16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Određen jednomjesečni pritvor uhapšenim u policijskoj akciji Grand.
Do kraja sedmice konačna odluka Evropske unije o sudbini 96 miliona evra iz programa IPA fondova za BiH.
Oko 1000 pripravnika sa višom i visokom školom u Republici Srpskoj uskoro će dobiti posao.
Palo drvo u centru Banja Luke.
KFOR se povukao sa dijela puta Kosovska Mitrovica Zubin Potok u mjestu Jagnjenica.
Svečan doček srpskih odbojkaša u Beogradu 18 časova.
Vrijeme pretežno oblačno s kišom mjestimično.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor 14-orici uhapšeni u akciji Grand koji se terete za krijumčarenje, zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Pritvor je određen Dušanu Iliću, Predragu Iliću, Veljku Iliću, Gordanu Radovanoviću, Ljubiši Samardžiću, Boriši Boljanoviću, Spasoju Miličeviću, Dragiši Kenjiću, Nebojši Brboriću, Ranku Vukoviću, Draženu Grubišiću, Lazaru Bajoviću, Dušku Vujoviću i Josipu Jukiću. Oni su uhapšeni 14. septembra na području Trebinja, Bileće, Berkovića i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da su oštetili budžet Bosne i Hercegovine za više milionski iznos. Među uhapšenim su 3 službenika granične policije, jedan iz Agencije za istrage i zaštitu BiH i jedan pripadnik Uprave za indirektno oporezivanje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon ljetne pauze narodni poslanici sutra će ponovo u skupštinske klupe. Parlament će u jesenjem dijelu zasjedanja razmatrati više izmjena prijedloga i nacrta kao izvještaja od kojih su sigurno za javnost najinteresantniji izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora i komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u Republici Srpskoj. Zbog uočenih brojnih nepravilnosti specijalnom tužilaštvu Republike Srpske podneseni su izvještaji za 24 kontrolisana preduzeća koja su prodata metodom specijalne licitacije po cijeni većoj od 300.000 maraka. Opširnije u prilogu Pejke Medić.
Kontrolom prodaje državnog kapitala u 28 preduzeća komisija je otkrila da su cijene organizovano obarane i da su licitacije bile namještene za unaprijed dogovorene kupce i po unaprijed dogovorenoj cijeni. Jedan od najdrastičnijih primjera malverzacija na licitaciji je prodaja firme Metalno iz Vornika, u kojem je 26,72% državnog kapitala kupio Dragan Spasojević za 1,07 miliona maraka, dok je početna cijena bila 2,88 miliona maraka. U dokumentaciji za ovu firmu je koverta u kojoj se nalazi dokument u kojem piše na cijeni od 1.429.939 maraka promijeniti standard sniženja na 30.000 maraka, snižavati 12 puta, minimalna cijena 1.069.939 maraka. Kupac je istakao ponudu upravo na tako utvrđenu cijenu, pa komisija sumnja da je prodaja državnog kapitala bila namještena. Među 24 firme za koje komisija sumnja da su prodate nezakonito na namještenim licitacijama su i Banjalučki metal i FOP iz Lopara, koje je kupio Petar Dušanić iz Prnjavora. Sporna je i prodaja preduzeća Bentonit iz Šipova, u kojem je 30% državnog kapitala kupio Petar Gajić po cijeni od 499.832 marke, dok je početna cijena iznosila 989.832 marke. Slične malverzacije otkrivene su i kontrolom prodaje preduzeća Budućnosti iz Istočnog Sarajeva, Drina iz Janje, Mehanika iz Dervente, Omar iz Kneževa, Oprema iz Bijeljine, Peručica iz Foče, Put iz Istočnog Sarajeva, Ratar iz Prnjavora i Trgovina iz Laktaša. Brojni su primjeri koji ukazuju na malverzacije prilikom kupovine državnog kapitala, kaže predsjednik Komisije za reviziju privatizacije Savo Ševaljević.
Privatizacije rađene po određenim metodama i da su sve te sumnjive radnje napravljene na isti način. Tako ako je presuđeno u jednom predmetu da nema krivične odgovornosti, onda to produžava lanac i ispada da niko nije kriv. Ja smatram da bi trebalo na sasvim drugi način ovaj posao obaviti i tu bi trebalo napraviti određene i zakonske promjene iz prostog razloga što ima određeni pukotina u samom zakonu, pa postoji velika opasnost ako bi Vrhovni sud ili Ustavni sud poništio neku presudu da sve što mi smo do sada radili bi palo u vodu.
Za predsjednika Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske Slavka Vučurevića šokantno je da je jedan čovjek kupovao po 15 državnih preduzeća, a da prije toga nije imao čak ni stalno zaposlenje. Vučurević pita otkud tim ljudima novac za kupovinu državnog kapitala. Privatizacija u Srpskoj bila je kriminalna i neophodna izmjena zakona, ističe Vučurević i naglašava da ovakva krivična djela ne bi smjela zastarjeti i proći nekažnjeno.
Mi smo država čudesa u kojoj je sve moguće, znači neko ko nikad nije radio ima prije da kupi preduzeće i da zato ne odgovara i da ugasi to preduzeće pa da ga preprodaje i tako dalje, da tako zaradi novac. Znači pravosudni organi i MUP i tužilaštvo i sudovi su po tom pitanju po meni potpuno zakazali.
Nažalost, sve priče o nezakonitim privatizacijama u Republici Srpskoj do sada su završavale oslobađajućim presudama. Nakon što je specijalno tužilaštvo sudovima proslijedilo dokumentaciju o navodnim nezakonitim privatizacijama, svi akteri su oslobođeni krivice, a javnost je ostala uskraćena za odgovore na brojna pitanja. Ko je sve u Republici Srpskoj, kada, kako i kome namještao niže cijene za prodaju državnog kapitala i tako opustošio uspješna preduzeća, a radnike ostavio na ulici? Možda na neka od ovih pitanja odgovori ipak stignu iz predstojeće skupštinske rasprave.
Do kraja sedmice Evropska unija će donijeti konačnu odluku o sudbini 96 miliona evra iz programa fondova IPA za BiH. Odluka komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea o preusmjeravanju ovih sredstava u regionalne programe za Zapadni Balkan ili ostanku za prvobitnu namjenu u programe za BiH zavisi od konačne odluke Vlade Federacije BiH koja je 13. septembra odbila revidiranu listu za 2011. godinu. Ministri iz Stranke demokratske akcije najavili su korekciju ranijih stavova i prihvatanje izmijenjene liste IPA programa. Prilog Radana Škipine.
Zbog političkih, zakonodavnih i tehničkih prepreka koje postoje u Bosni i Hercegovini, Brisel od početka godine čeka na odgovor o usaglašenosti projekata koji se kandiduju za korišćenje bespovratnih sredstava instrumenata predpristupne pomoći. Nakon nekoliko upozorenja iz delegacije Evropske komisije u BiH da se što hitnije usaglase stavovi o IPA fondovima, najavljeno je da bi odluka o preusmjeravanju 96 miliona evra iz Bosne i Hercegovine u regionalne projekte za Zapadni Balkan mogla vrlo brzo da uslijedi. Izgledalo je da će revidirana lista IPA programa za 2011. sa 14 projekata koju je Savjet ministara BiH jednoglasno utvrdio dobiti bezrezervnu podršku entitetskih vlada, ali sve je zastalo odlukom Vlade Federacije BiH da se takva kompromisna lista odbije. Federalni premijer Nermin Nikšić obrazlaže.
Vlada Federacije na posljednjoj sjednici još jednom potvrdila svoj stav da ne želimo trgovati sa interesima države i insistiramo na tome da bude prema programu koji je usvojila komisija od strane vijeća ministara i kad se to na taj način prihvati i okončio, a mi smo spremni. Dakle, tad ide i onih 8 miliona za državu.
Sporno je dakle u revidiranoj listi 8,2 miliona evra koji su izostavljeni na traženje Vlade Republike Srpske. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Željka Cvijanović ističe da se tim sredstvima finansiraju projekti u pravosuđu, zapošljavanju, poljoprivredi i statistici kojima se jačaju procesi neustavnih prenošenja nadležnosti, a da je preostalih 88 miliona nesporno.
Zašto smo smatrali da im tamo nije mjesto? Naprosto zato što smo prepoznali da putem tih projekata trebalo da se finansiraju određene aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine ili njenih zajedničkih institucija, a one su, dakle, prema ustavu locirane ili smještene na nivo entiteta. Tako da smo zapravo mislili da je sasvim korektno da takvi projekti ne budu uključeni u finansiranje.
Ministri Stranke demokratske akcije u Vladi Federacije BiH poslije prvobitnog odbijanja najavljuju promjenu stava nakon očite greške i previda koje su napravili pri odbijanju programu IPA za 2011. godinu, potvrdio je predstavnik glavnog odbora te stranke Halid Genjac.
I ministri iz SDA u Vladi Federacije su međuvremeno uvidjeli da je to bila greška. Možda nisu bili dovoljno skoncentrisani na sadržaj i narav tih zaključaka i nastala je ta greška. Nakredno su i oni sami jasni se da je šteta da propanu ta sredstva.
O promjeni stava ministara iz SDA u Vladi Federacije BiH odlučit će predsjedništvo te stranke u srijedu i time očuvati 88 miliona evra nepovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu iz fondova predpristupne pomoći Evropske unije. Ministri iz SDP-a i ostali stranaka u Vladi Federacije BiH nisu ni pokušali da promijene svoj stav deklarativno se zalažući za jačanje državnih nadležnosti.
Na investicionu konferenciju koja će biti održana 22. i 23. septembra u Republici Srpskoj do sada se prijavilo oko 350 učesnika. Kako navode organizatori, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju svakodnevno stižu nove prijave za konferenciju i očekuje se da će odziv investitora biti veći. Opširnije Ivana Frank.
Investiciona konferencija koja će biti održana 22. i 23. septembra u Banja Luci i na Mrakovici zainteresovala je investitore iz Rusije, Kine, Meksika i mnogih evropskih zemalja. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović optimista je kada je riječ o konferenciji.
Mi imamo prijavljene ljude i potencijalne dakle, investitore, predstavnike evropskih i američkih investicionih fondova, predstavnike različitih kompanija, predstavnike određenih dakle, međunarodnih asocijacija koji dolaze od Finske, ne znam, do Grčke, iz dakle, Južne Amerike, iz Sjedinjenih Američkih Država. Mnogo evropskih zemalja su uključene ovdje, interesovanje je veliko, tako da je to nešto što nam daje, ajde da kažemo, povod za optimizam.
Akcenat konferencije stavljen je na ponudu lokalnih zajednica, bit će predstavljene mogućnosti ulaganja u 4 sektora, energetiku, metalsku industriju, turizam i preradu hrane. Opština Trebinje investitorima će predstaviti turističke potencijale, kaže član Savjeta za strane investitore Republike Srpske Stevan Bekan. Prednost Trebinja je dobar geografski položaj i blizina Dubrovnika.
Ono što mi možemo ponuditi kada je u pitanju efikasno rješavanje zahtjeva koji bi eventualno investitori podnijeli, prostor gdje se mogu graditi, interesuje nas, znači hotelski kapaciteti, izgradnja sportskih terena i za kongresni turizam, naravno, hoteli visoke kategorije. To je ono gdje vidimo da bi investitor mogao naći opravdanje za investicije, s obzirom treba samo vidjeti kako i na koji način jedan procenat tih gosti privući da se što duže zadrži i u našem gradu.
Investiciona konferencija održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je da će uskoro održati sastanak s rukovodstvom Šuma Srpske kako bi se vidjelo na koji način bi se nova drvna industrija, podgradci i sve finalne fabrike u Srpskoj u kontinuitetu snabdijevale sirovinom i time bile konkurentne i mogle ostvariti ugovore sa stranim kupcima proizvoda.
Nakon obilaska proizvodnih pogona nove drvne industrije Podgradci u Gornjim Podgradcima kod Gradiške, Džombić je rekao da je u ovom preduzeću savladana tehnologija nove mašine koja je kupljena, sanirani objekti te obezbijeđeno tržište za plasman proizvoda sa švedskom IKEA-om ove godine u iznosu od 7 miliona evra.
Dobra vijest za pripravnike u Republici Srpskoj. Znanjem do posla naziv je projekta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na osnovu kojeg će oko 1000 pripravnika sa višom i visokom stručnom spremom dobiti posao. Opširnije Milan Stojić.
Znanjem do posla naziv je projekta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na osnovu kojeg će oko 1000 pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom naći posao. Odlukom upravnog odbora Zavoda u ovaj projekat će biti uloženo više od 11 miliona konvertibilnih maraka, od čega više od 60% su sredstva Zavoda. Javni poziv za preduzeća i poduzetnike bit će raspisan 21. septembra. Prema riječima direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordane Latinović, Zavod će sufinansirati plate pripravnika u iznosu od 600 konvertibilnih maraka za visoku i 500 konvertibilnih maraka za višu stručnu spremu.
Ja bih rekla da ovaj projekat zapošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom predlaže finansiranje zapošljavanja 1000 pripravnika. Od toga se znači predlaže sufinansiranje zapošljavanja 850 pripravnika sa visokom stručnom spremom i 150 pripravnika sa višom stručnom spremom. Ukupna vrijednost projekta je 11 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega u zavodu učestvuju 6 miliona i 700 hiljada, poslodavci sa 4 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka.
Predsjednik upravnog odbora Zavoda Veseljko Elez pozvao je poslodavce da pomognu u realizaciju ovog projekta.
Ovim bih uputio možda poziv još poslodavcima da iskoriste program Zavoda za zapošljavanje i da pruže priliku ljudima mladim.
Prema evidenciji Zavoda, na birovima u Republici Srpskoj danas ima oko 10.000 lica sa visokom i višom stručnom spremom. Poslodavci će moći zadržati pravo na izbor pripravnika, ali postoji mogućnost da i Zavod bude učestvovao u ovom poslu.
A Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske objavilo je novi javni poziv za izbor korisnika podsticaja za zapošljavanje nezaposlenih lica koji iznose 2 685 000 maraka. Prema novom javnom pozivu, sredstva podsticaja iznosit će 2500 maraka po jednom novozaposlenom radniku, a za zapošljavanje djeteta poginulog ili nestalog borca Vojske Republike Srpske predviđen je iznos od 3000 maraka. Ministar Željko Kovačević.
Nama je cilj da ojačamo već ranije raspisani javni poziv, odnosno već dodijeljena sredstva. Dakle, podsjetit ću da su prvim javnim pozivom zaposleno 926 radnika. Ostalo nam je još 2 miliona i 300.000 maraka do onog iznosa od 5 miliona maraka gdje ćemo zaposliti dodatno još nekih 700 radnika. Mi smo ovim putem izmijenili malo uslove za dodatno zapošljavanje. Sad mogu konkurisati firme, odnosno mogu najmanje zaposliti 8 radnika, a najviše 80, prije bilo 10 i najviše 50 radnika. Proširene su djelatnosti na proizvodne i na uslužne djelatnosti, dakle poslodavci koji obavljaju, odnosno njihove kompanije koje obavljaju djelatnost, uslužnu djelatnost i proizvodnu djelatnost mogu se prijaviti na ovaj javni poziv.
Rukovodstvo opštine Doboj razgovaralo je s predstavnicima sindikata u Željeznicama Republike Srpske o aktuelnim problemima ovom preduzeću. Najavljeno je da će situacija u Željeznicama proistekla usvajanjem nove sistematizacije reorganizacije biti jedna od tačaka dnevnog reda sutrašnje sjednice Skupštine opštine Doboj, informiše Milica Đurđević.
Dešavanja u Željeznicama Republike Srpske ne idu u dobrom pravcu, ocjenjuju u sindikatima. Pribojavaju se da će većina od 444 radnika koji su tehnološki višak ostati bez posla. Upozoravaju i na izmještanje dijelova preduzeća iz Doboja u Prijedor i Banja Luku. Predsjednik sindikata infrastrukture Željeznica Republike Srpske Nikola Stojanović.
Strah postoji među narodom, među radnicima. Čim preseljenje ide, jedan dio ljudi ne može putovati za Banja Luku i normalno boje se da će ostati kao tehnološki višak i ostaće bez posla.
Presa za montiranje i demontiranje kolskih sklopova, čija isporuka se očekuje do kraja septembra, prema najnovijem zaključku uprave umjesto u Doboj trebalo bi biti smještena u Prijedor. To bi, zabrinuti su u sindikatima, dovelo do dodatnog tehnološkog viška radnika, ali isključivo u Doboju. Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske.
Mi smo pokušali da razgovaramo sa predstavnicima uprave, pošto nas nisu primili, mi smo se obratili načelniku opštine. Jedan strah postoji, to je najviše otpuštanje radnika. Uzmite u prosjeku 3 člana, oko 1000 ljudi ostaje bez posla.
Zbog svih ovih problema sindikati ne isključuju ni proteste. Masovnim otpuštanjem radnika opština Doboj bila bi suočena s velikim socijalnim problemom. Zbog toga će o svemu sutra raspravljati i odbornici u lokalnoj skupštini, najavili su načelnik opštine Obren Petrović i potpredsjednik skupštine Zoran Lazić.
Naše znači cilj da od sutra svake sjednice skupštine bude prva tačka informacija o Željeznicama. Smatramo Doboj da smo kažnjeni, ne znam iz kojih razloga, i da sve treba da se slomi preko Doboja, da najveći dio radnika ostane bez posla u Doboju i mislim da to mi više ne možemo dozvoliti.
Opštinsko rukovodstvo traži da se o problemu Željeznica izjasne političke stranke i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O svemu će, kažu, obavijestiti i predsjednika Republike.
U nastavku emisije još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Danas je u Gradini obilježen 19. septembar, odnosno drugi dan odbrane zapadnokrajiške teritorije od agresije koju je 1995. godine izvršila regularna hrvatska vojska u namjeri da pređe rijeku Savu i zauzme ovaj dio Republike Srpske, informiše Aleksandar Škorić.
Napad hrvatske vojske od pravca Jasenovca i pokušaj prelaska Save bio je njihov očajnički potez u namjeri da se iskupe za teške poraze kod Kozarske Dubice i Novograda prethodnog dana. Svjedoči o tome i Marinko Gvozden, koji je sa svojim saborcima iz 11. Dubičke osujetio ovaj napad.
Organizali smo se onako kako smo mogli, mislim šta je sve bilo pri ruci, a to su uglavnom bilo pješadijsko naoružanje, eventualno jedan, dva ručnih bacača, nešto malo ručnih bombi, no međutim, bila je samo u pitanju odlučnost da se ne ode odavde, da se ostane tu i na kraju krajeva zato smo i danas ovdje.
Cilj ove operacije bio je ne samo prelazak Save, već daljni prodor hrvatske vojske prema Gradišci pa sve do Banja Luke. Tvrdi to Pantelija Čurguz, tadašnji ratni komandant 11. Dubičke brigade.
Obzirom da smo mi baš na ovom pravcu
imali jedinu ratnu iskusnu jedinicu ekvivalenta bataljona, dakle 4. bataljon, formacijska jedinica 11. dobičke brigade. Mi smo dakle taj njihov pokušaj osujetili već na samoj dakle Rijeci. Oni mogućili ih u namjeri, nanijeli im ogromne gubitke i tu jedinicu koja je imala zadatak da probije naš prednji kraj, praktično potpuno uništili i likvidirali.
Na mjestu gdje su odvažni srpski borci drugi dan zaredom osujetili agresiju hrvatske vojske, na spomen obilježju porodice poginulih kao i preživjeli borci položili su vijence i upalili svijeće.
Palo drvo u centru Banja Luke, tim povodom dvoje ljudi lakše je povrijeđeno kada se na njih srušilo stablo ispred pošte u samom centru grada. Nakon pregleda ljekara na hiruškoj klinici kliničkog centra Banja Luka, povrijeđena lica su puštena na kućno liječenje, pripremila Mirjana Srdić.
Povrijeđena lica zbrinuta su prvo u službi hitne pomoći, nakon čega su prevezena na kliniku za hirurgiju. Na sreću, pacijenti su zadobili lakše povrede i pušteni su na kućno liječenje, potvrdila je za naš radio portparol kliničkog centra Nada Jokanović.
Prema riječima glavnog dežurnog ljekara doktora Nebojše Trkulje, poslije sprovedenih dijagnostičkih procedura utvrđeno je da se kod tih osoba radi o lakšim tjelesnim povredama, to jest o povredama tupim predmetom u predijelu glave i vrata.
Prema riječima portparola Centra javne bezbjednosti Banja Luka gospe Arsenović, najvjerovatnije je jak vjetar koji je danas zahvatio Banja Luku uzrokovao pad stabla.
Jutros oko 10:20 časova Centru javne bezbednosti Banja Luka prijavljeno je da je u ulici Kralja Petra I. Karađorđević u Banja Luci na kolovoz, odnosno na plato ispred pošte, objekta pošte Republike Srpske, palo stablo, kom prilikom su dva lica zadobila povrede. Što se tiče uzroka, najvjerovatnije da su u pitanju bile trenutne vremenske prilike, odnosno neprilike.
Arsenovićeva je dodala da nije bilo obustave saobraćaja jer je grana pala na pješačku stazu, a ne na kolovoz. Podsjećamo da je nedavno također u blizini pošte kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske palo drvo, kao i da su dva stabla uništena zbog nepoštovanja pravila kod izgradnje poslovnog objekta. Tako je za samo 3 mjeseca najuži centar grada ostao bez 4 višedecenijska stabla.
Dobre vijesti stižu nam iz Hercegovine. Nakon što su požare u proteklih mjesec dana zadavali muke stanovništvu i vatrogascima na jugu Republike Srpske, danas je stanje stabilno zahvaljujući kiši koja je pomogla da se vatrogasci povuku sa terena. Opširnije Nevena Stanković.
Kiša nije u potpunosti ugasila sve požare, ali se očekuje da do kraja dana vatra utihne na svim požarištima, istakao je načelnik Trebinjske civilne zaštite Mirko Ćurić.
Taj dio, znači baš na Zupcima gdje je bio aktivan požar je ono što se kaže kompletan dio u magli i područje gdje je pristupno da se dođe vozilom je padala kiša i pretpostavljamo da je u tom dijelu gdje je požar također da pada kiša, tako da se nadamo ima i prognoze danas cijeli dan i još sutra da bi trebala da nastavi da pada kiša ukupno po nekih 60 litara se očekuje po metru kvadratnom.
I u vatrogasnoj jedinici Ljubinje potvrdili su da je kiša pomogla u gašenju požara. Načelnik civilne zaštite ove opštine i komandir vatrogasne jedinice Ranko Radić kaže da su se vatrogasci povukli sa terena.
Svi požari su apsolutno svi likvidirani. Sve su jedinice se povukle koje su bile na terenu. Smo jutro radili analizu o požarene površine. Ukupna požarena površina u opštini Ljubinje je 9901 hektar. Ili 30,37% ukupne teritorije koja iznosi 32.600 hektara, odnosno 326 km2.
I na ostalim požarištima u Hercegovini stanje je stabilno. Narednih dana preciznije će biti utvrđeno kolika je šteta nastala u požarima.
Region i svijet. Predstavnici Srba i KFOR-a dogovorili su se danas da se vojnici sklonu sa puta Kosovska Mitrovica Zubin Potok u mjestu Jagnjenica, gdje su ranije počeli da zaustavljaju i kontrolišu vozila. Dogovoreno je da se vojnici povuku sa tog dijela puta, ali da ostanu na dijelu puta ka Čabru.
Predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, koji je više od sat vremena razgovarao sa predstavnicima KFOR-a, rekao je nakon sastanka da će mještani poštovati dogovoreno, ali da se KFOR-u ne može uvijek vjerovati, jer dogovor može da važi samo do sljedeće komande koju oni dobiju iz centrale. Vojnici KFOR-a jutro su blokirali put od Zubinog Potoka prema Kosovskoj Mitrovici u mjestu Jagnjenica u pokušaju da kontrolišu saobraćaj i uspostave kontrolni punkt, nakon čega su Srbi kamionima blokirali KFOR, a vojnici se povukli.
A vlada Srbije odlučila je da ukine carinski postupak na kontrolnim punktovima na administrativnim prelazima prema Kosovu, a promet robe i usluga u pokrajini vrati u poreski sistem Srbije.
Na telefonskoj sjednici u petak 16. septembra vlada Srbije usvojila je izmjenu uredbe o izvršavanju zakona o porezu na dodatnu vrijednost na teritoriji Kosova i Metohije, koja praktično znači uvođenje ponovne naplate PDV-a na promet robe i usluga, javili su beogradski mediji. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je da je suština ponovnog uvođenja PDV-a dokazivanje da sjever Kosova nije u rukama kriminalaca.
Vijesti iz svijeta, tačnije iz Grčke.
Povjerenici Grčke, Evropska unija, Evropska centralna banka i MMF povećali su ranije dogovoreni broj otkaza u javnom sektoru i zatražili da se u narednih 20 mjeseci zaustave nova zapošljavanja. Kao dio dogovora o pomoći, Grčka je u martu obećala svojim povjerenicima da će otpustiti minimalno 80.000 zaposlenih u javnom sektoru u sljedeće 2 godine, ali su Evropska unija, Evropska centralna banka i MMF povećali taj broj na 100.000, tražeći također da vlada obustavi i sva nova zapošljavanja u narednih 20 mjeseci. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije odlučili su da odgode odluku o isplati sljedeće tranše pomoći vrijedne 8 milijardi evra zbog neispunjenih uslova. Bez te pomoći grčki budžet bi u oktobru mogao ostati bez sredstava.
16. Međunarodni sajam knjige Banja Luka završava se večeras u 20 časova. Ovogodišnji moto sajma je Iskoristi dan, knjiga je tvoj izbor, jer je druženje s knjigom i najnovijim naslovima izdavača iz zemalja i regiona osnovni cilj ove manifestacije. Prilog Darka Đurića.
Izdavači koji su došli na ovaj sajam zadovoljni su organizacijom, dok neki od njih ističu da je manja posjećenost na sajmu.
Mi smo jako zadovoljni sajmom ove godine, prije svega posjećenošću, jer u gradu je, u centru je i mislim da to svima odgovara. Ljudi će bar pošetati pa doći da vide knjige. Sad što se tiče prodaje, neko je zadovoljno, neko nije, ali mislim da samo posjećenost čini sajam mnogo ljepšim nego što bi inače bio.
Prošle godine je bio sajam metalca, trbačan u dvoranu i mislim da se tu izgubio dio svijeta koji je tamo dolazio. Mislim da je prepolovljena posjeta.
Priličan broj je knjiga kupljen, što znači da ipak još uvijek knjiga se čita.
Posjetioci su zadovoljni jer mogu pronaći sve knjige koje ih zanimaju po pristupačnoj cijeni.
Zadovoljna sam s obzirom da na sve knjige ima neki sajamski popust, tako da se mogu naći jeftine.
Cijene mislim da nisu neke sad strašne, mislim da je to sasvim ok cijena koje su tu negdje između desetak i ne znam, 50 maraka, zavisnost naravno od knjige i njene težine i vrijednosti.
Organizator sajma knjige je Glas Srpske, a rukovodilac sajma knjige Petra Ivić kaže da je zadovoljna posjetom i brojem izdavača koji su došli na sajam.
Što se tiče nas kao organizatora, zadovoljni smo prije svega brojem naslova koji su naši posjetioci mogli da vide, naslova koji su izdati između 2 sajma.
Sajam knjiga je važna manifestacija koja mora da nastavi da se organizuje i u godinama koje su pred nama. Ovogodišnji sajam knjige bio je u znaku 50 godina od dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću.
Odbojkaška reprezentacija Srbije, koja je sinoć osvojila titulu šampiona Evrope, doputovala je danas u Beograd, gdje će od 18 časova biti svečano dočekana. O velikom uspjehu selekcije Srbije kolega Dragan Pajić.
Srpski odbojkaši nemaju problem s poznavanjem teksta državne himne. Jedini njihov problem je kako objasniti navijačima da su postali šampione Evrope kada to niko od njih nije očekivao, pa ni oni. Što je rekao i kapiten i najbolji evropski odbojkaš Ivan Miljković.
Pa rekao sam, jesam. I ostavio sam neku rezervu možda, ali i dalje vjerujem da ovo što se desilo samo čudo koje nas je vodilo od samog početka, koje je to, kao što sam i rekao, premija na lotu. Vjerujte mi, ovih mjesec i pol dana je samo potvrda da zaista čuda postoje. Kako, ne znam, ali postoje.
Nastup odbojkaša sportska javnost manje je pratila jer su praktično bili u drugom planu zbog evropskog šampionata za košarkaše i Davis Kupa. Zato je titula slađa, a i ovaj put možemo se pohvaliti da su uspjehu doprinjela dvojica sportista iz Republike Srpske. Saša Starović je iz Gacka, a posljednji najslađi poen reprezentacije Srbije u finalu protiv Italije donio je odbojkaš rođen u Hampijesku, Miloš Terzić.
Nema reči koju mogu da opišu stvarno koliko sam srećan. Od samog početka smo igrali odlično. Možda ni sami nismo verovali u sebe da možemo da otvorimo ovo, ali...
Veliko srce
servera! Svaka čast, stvarno smo odigrali ovaj zadnji meč kad je bio najpotrebio, najbolje i sada možemo da uživamo i da slavimo.
Čestitke odbojkašima stižu sa svih strana. Prvo mjesto na šampionatu Evrope srpskim odbojkašima čestitao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Odbojkaši su doputovali u Beograda. Svečani doček je danas od 18 časova na platovu ispred Skupštine grada. Druga titula šampiona Evrope motiviše da se razmišlja i o još većim uspjesima, svjetskim.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
O vremenu danas u Republici Srpskoj, meteorolog Draško Ruran.
Prema podacima od 14 časova u srpskoj ostatku Bosne i Hercegovine preovlađuje oblačno, mjestimično sa kišom i zgrmljavinom u zapadnim, jugozapadnim i sjevernim predjelima. Duva umjeren do jak, pretežno južni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Kalinovih 16, Gacko, Nevesinje i Čemerno 17, Trebinje 18, Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad, Foča i Banja Mješanica 19, na Mrakovici, Ribniku 20 stepeni, Drinić i Prijedor 21, Han Pjesak i Šipovo 22, Banja Luka, Sokolac 23, Srbac 27, Doboj 28, Srebrenica 29, Zvornik 30, Bijeljina, Derventa i Rudo 31 i najtoplije u Višegradu 33 stepena. Do kraja dana oblačni sistem će dalje proširivati prema istoku, tako da će biti oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i u istočnim krajevima. Što se tiče vremena sutra, pretežno oblačno i osjetno svježije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima u istočnim i u istočnim krajevima praćeni grmljavinom, gdje će biti i najviše padavina. Duvat će slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena bura ili sjeverac. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 10 do 13, na jugu do 15, a na planinama od 7. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 13 do 17 stepeni, u većini krajeva na jugu do 23 stepena. Što se tiče Banja Luke, oblačno i osjetno svježije, povremeno sa kišom uz mogućnost grmljavine, duvat će slab do umjeren pretežno sjeverni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 12, a maksimalna dnevna samo 17 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Određen je jednomjesečni pritvor uhapšenim u policijskoj akciji Gram.
Do kraja sedmice konačna odluka Evropske unije o sudbini 96 miliona evra iz programa IPA fondova za BiH.
Oko 1000 pripravnika sa višom i visokom školom u Republici Srpskoj uskoro će dobiti posao.
Palo drvo u centru Banja Luke.
Kvor se povukao sa dijela puta Kosovska Mitrovica Zubin potok u mjestu Jagnjenica.
Svečan doček srpskih odbojkaša u Beogradu u 18 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.